Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія падзеі прадвызначылі выбар нацыянальнага шляху беларусаў пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе? Хто стаяў у левытокаў беларускага нацыянальнага адраджэння ў 80-х? І ці было гэта адраджэнне? Пра гэта я сёння пагавару з маім калегам-журналістам «Свабода», таксама гісторыкам Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, некалькі месяцаў таму на сайце «Свабоды» быў апублікаваны ваш артыкул пра мітынг, які адкрыў дарогу да пераменаў Алесь Бяляцкі. Там гаварылася пра дэманстрацыю з нагоды дзядоў у 1987 годзе, таксама пра вальны сойм беларускіх суполак у снежні таго ж года. І вы робіце выснову пра вельмі вялікае гістарычнае значэнне гэтых падзеяў. Мы гаварылі з вамі ўжо з нагоды вось гэтага артыкулу пра гэта, вы расказвалі пра гэтыя падзеі, але магчыма менш трошкі гаварылі пра значэнне. І чаму я пра гэта ўзгадаў, чаму пытаюся? Таму што ёсць агульнапрыняты погляд на тыя падзеі, прынамсі вось у нацыянальна арыентаванай часткі беларусаў, што перамены ў Беларусі адбыліся, дакладней пачаліся пасля стварэння Беларускага народнага фронту ў 1988 годзе, які прывёў Беларусь да гэтых пераменаў. І як вы гэта бачыце, вось, ізноў жа, 87 год, а пазней БНФ?
Ну, сапраўды, я б сказаў, што стварэнне БНФ у восенню, аркамітэту БНФ восенню 1988 году, гэта было ўжо завяршэнне пэўнага этапу падзеяў і дзейнасці, якая адбывалася ў 80-е гады. Гэта не пачатак, дакладна, а гэта працяг. І сапраўды, я ацаніў і ацэньваю інакш вот тыя дзве падзеі, якія адбыліся ў 1987 годзе. Гэта мітынг, першы фактычна антысавецкі мітынг у Беларусі, 1 лістапада 1987 года і першы вальны сойм беларускіх суполак, які адбыўся ў канцы снежня у Палачанцы пад Ракавым, значыць, у Беларусі. Справа ў тым, што гэта вот быў менавіта такі прарыў, які адкрыў дарогу пераменам. І сапраўды гэта было арганізавана моладзевымі суполкамі, незалежнымі, нефармальнымі. Але трэба сказаць, што іх можна называць моладзевымі суполкамі, але там былі не толькі моладзь у гэтых суполках. Напрыклад, у гарадзенскую пагоню уваходзіла паэтка Данута Бічэль, прафесар Міхась Чарняўскі. Это не моладзь, это проста беларускія грамадскія дзеячы на той час, актывісты, але іх называлі нефармальнымі суполкамі, таму што яны былі не інспіравана іх узнікнення ўладамі. Такім чынам, на мітынгу 87-го года ўпершыню было пастаўленае пытанне пра рэабілітацыю палітычных ахвяраў і в тым ліку названы імёны нацыянальных дзеячоў палітычных ахвяраў. І на першым вальным сойме была створаная канфедэрацыя беларускіх суполак. Гэта фактычна быў правобраз БНФ. 30 клубаў нефармальных з усёй Беларусі прыслалі сваіх дэлегатаў. Іх было 560. Два дні засядалі, стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак і прынялі пакет дакументаў, які вызначыў курс на нацыянальнае адраджэнне. Госцем ганаровым вальная сойма быў Зянон Пазняк, які, канешне, быў заплеччам. Усіх. Все пра яго ведалі. Я, скажам, хадзіў на яго экскурсіі па Менску ўжо ў 84-м годзе, па старым Менску. Вось. І ўжо была ягоная кніжка «Рэха даўняга часу» пра гістарычны цэнтр Менска. А Талака, як вядома, бараніла гістарычны Менск. Вось. І такім чынам вельмі важна вот, разумець, што тады адбываліся вот такія працэсы. І калі адбыўся установчы сход мемарыялу Беларусі, на якім быў створаны аргкамітэт БНФ у кастрычніку 1988 года, то назаўтра усе гэтыя клубы ператварыліся, члены гэтых клубаў стварылі групы падтрымкі БНФ па месцы працы. Фактычна канфедэрацыя стала Беларускім народным фронтам. Гэта быў актыў. Так што, сапраўды, пачынаць тыя падзеі трэба не з 1988 года, а значна раней.
Але каго б вы тады назвалі і каго вы лічыце пачынальнікам беларускага адраджэння 80-х гадоў? Гэта той самы Зянон Пазняк, который быў на канчы Навальным Сойме, але который быў все-таки лідэрам БНФ-у. Ці, умоўна кажучы, Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Сяржу Квітушка.
Не тыя, не тыя. Ясна, не тыя і не тыя, таму што гэта быў агульны парыў, агульны такі грамадскі стрэл беларускага народа. Гэта была праява беларускага нацыянальнага этасу, то, што мы называем супольнасць усёй культурнай і навуковай і грамадскай энергіі беларускага народа. Бо все гэта было толькі працягам таго, што адбывалася дагэтуль. Калі мы возьмем, скажам, толькі пасляваенны перыяд, пасля другой сусветнай вайны, то гэтыя спробы беларускага народа узняць галаву адбываліся перыядычна, у кожнае дзесяцігоддзе. І ўвесь час вельмі актыўна, скажам, адбыўся 20-ты з'езд КПСС, на якім быў развянчаны культ асобы Сталіна ў пачатку 1956 года. І ў Беларусі пачынаюцца неверагодныя падзеі, неверагодныя змены. Беларусь адразу ажывае, і адразу нацыянальныя пытанні ставяцца. Пачынаюць прафесара беларускія, крытыкі інакш пісаць пра літаратуру. Пачынаюць адразу ўздымаць нашаніўцаў. Ставіцца пытанне пра рэабілітацыю пісьменнікаў, рэпрэсаваных у 30-е гады, дзеячоў нашай нівы. Ставіцца вельмі вострае пытанне пра ахову помнікаў у Беларусі, па ўсёй Беларусі, у Магілёве, у Віцебску, у Менску актыўна. Гэта канчаецца разгромам у канцы таго ж году. Скажам, все публікацыі тагачасныя на гэтую тэму, скажам, а там такія былі падзеі, я не стамляюся казаць, Міхась Ларченка у тым годзе дапісаўся да таго, што адмаўляў станоўчы ўплыў расійскай культуры на культуру беларускую. У 56-м годзе пісалі, што ў нас Біблія раней надрукаваная, там расейцы, это было. Звольнілі всю рэдкалегію Ліма разам з галоўным рэдактарам Васілем Віткам, разгром. Праз тры гады студэнты ставяць пытанне. Барыс Сачанка. Барыс Сачанка пра мову. Пасля 60-е гады, пачатак 60-х звальнення ў Акадэміі навук, канцы 60-х гадоў Алесь Рязанаў і яго паплечнікі ставяць пытанне. Пасля ідуць 70-е гады, пасля 80-е. Гэта няспынны працэс. І таму нельга сказаць, хто быў у пачатку. У 70-е гады акадэмія працавала выдатна. Арсень Ліс, Адам Мальдзіс, там, я не ведаю, процьма людзей, якія стварылі ўсю гуманітарыстыку беларускую, Геннадзь Кісялёў, пісаў Владзімір Караткевіч свае неўміручыя кнігі. Моладзь тады Караткевіча абгаўляла. І проста все лічылі, што гэты рух 80-х гадоў, ажыўленне, нарадзіў Караткевіч сваімі кніжкамі. Так што гэта быў няспынны працэс. І таму я б нават не называў адраджэннем. Это было чарговае абуджэнне.
Ну, ведаеце, гэта даволі такая, не то што скандальная выснова, канешне, але яна супярэчыць шмат там каму, хто піша пра тыя часы, у тым ліку нашаму супольнаму калегу, які знаходзіцца літаральна праз калідор, і каб зараз пачуў магчыма, нават пакрыўдзіўся на вас. Сергей Навумчык напісаў кніжку пра адраджэнне 88-го года, 95-го, 7 гадоў беларускага адраджэння. Атрымліваецца, што фейк?
Ён палітык, быў палітыкам, цяпер журналіст быў палітыкам. Гісторыя любіць перыядызацыю. Традыцыйна, калі мы глядзім на гісторыю, гістарычныя падыходы 20-го стагоддзя, то Сергей мае рацыю. Узнік БНФ у 88 годзе, пачаўся новы этап, нейкая палітычная. Хаця БНФ быў утвораны не як палітычная сіла, а была грамадская сіла. Ён называўся Беларускі народны фронт адраджэння.
За перабудову.
Так, за перабудову адраджэння. І гэта быў рух грамадскі, толькі пазней там паўзнікалі партыі, хаця ён выступаў як палітычная сіла. А з іншого боку, на грамадскую простору раней же вышли гэтыя так званыя нефармалы со сваімі першымі мітынгамі, с этими акцыямі і вальнымі соймамі. Такім чынам, Сергей Навумчык і мае рацыю, і не мае рацыю. Я просто прапаную паглядзець сёння з 21-га стагоддзя інакш на наш шлях. Мы ўжо маем дастатковай інфармацыі пра сябе. Ведаем, у нас тое ўсё напісанае, нават шмат напісанае, і мы можам ужо ацэньваць гэта. Так я прапаную лічыць, што беларускае адраджэнне, калі мы яго называем, цягнецца стагоддзямі. Мы можам сказаць, што яно пачалося ў пачатку 19-га стагоддзя, напрыклад, калі ажыла цікаўнасць да нашай мовы, калі пачалі збіраць беларускі фальклор, калі з'явіліся першыя беларускія пісьменнікі, паэты, які пісалі на новай норме беларускай мовы. Але сёння мы ўжо ведаем, яшчэ ў 20-м стагоддзі, 18-е стагоддзе лічылася змрочным стагоддзем беларускай гісторыі, там нічога не было, татальная паланізацыя, ўсё раз. Але сёння мы ўжо ведаем, не, было. Беларуская мова ніколі не знікала з грамадскага ўжытку. Магістрат Магілёва да 30-х гадоў 18-го дзе вёў магістрацкія кнігі на беларускай мове. Мы кажам, што ў 19-м стагоддзі з'явілася новая норма пісьмовая беларускай мовы, якая парвала, ну, ту разрыў адбыўся з той традыцыяй. Але не, сёння мы ведаем, што да сярэдзіны 18-го стагоддзя пісаў выдатны паэт Дамінік Рудніцкі, езуіт, ректор езуіцкай калегіі ў Нясвіжы, высокапастаўлены езуіт, прафесар. Ён напісаў 9 паэмаў на фактычна сучаснай беларускай мове ўжо ў 18-м стагоддзі. Дастаткова адкрыць сёння хрэстаматыі беларускай літаратуры, каб убачыць гэта. У канцы стагоддзя апошні канцлер Вялікае княства Літоўскае Яхім Храптовіч пісаў вершы на беларускай мове. І яны таксама ёсць у хрэстаматыі. І тут не той. І гэта значыць не пачатак. А калі ж пачатак? Можа, скарына пачатак? Мой адказ, можам адлічваць ад Ефрасіні Полацкай, ад стварэння Полацкай дзяржавы. Наш народ увесь час спрабуе ўзняць галаву, аж пакуль не рэалізуе сябе.
Сергей, але ёсць тут не менш крытыкі, якія сцвярджаюць, што перабольшаная вось эта візія пра ўплыў і нефармальных суполак, і нават Беларуска народнага фронту, маўляў. Усе перамены адбыліся толькі дзякуючы таму, што Міхаіл Гарбачоў пачаў перабудову. Натуральна, хацеў палепшыць Савецкі Саюз, это быў драндуле, такі ўжо не ехаў добра, ён хацеў яго направіць, атрымалася ўсё наадварот. Ён яго знішчыў па вялікім рахунку, не жадаючы гэтага. І ў выніку гэтага Беларусь атрымала незалежнасць у 91-м годзе, і таму яна змагла прыняць бел-чорна-белы сцяг, пагоню, праводзіць вельмі кароткую, але вельмі эфектыўную беларусізацыю, зрэшты вельмі памяркоўную. Як вы да гэта ставіце?
Я ставлюся зноў жа, калі глядзець на ўсю беларускую гісторыю, то мы бачым, што беларусы спрабуюць узняць галаву тады, калі аслабляе ціск, слабее ціск імперіі. Прынамсі ў 20-м стагоддзі так было. Як толькі расійская імперія слабела ў 1917-18 годзе, нават у часе акупацыі Беларусіі, у часе другой сусветнай вайны, і тое беларусы спрабавалі нешта зрабіць, карыстаючыся тым, што сышлі расейцы, прыйшлі немцы, якія спачатку паставіліся там так, да, дазволілі школы адкрыць, ўсё. Пасля зноў жа рэформы Гарбачова. Адназначна ён разняволіў краіну, галоснасць дала магчымасць, але ўсё ж гэта было падрыхтавана тымі, хто працаваў 60-е, 70-е гады. Мы мелі кніжкі, мелі групы пазняк, той жа з мастакамі, яны ўваходзілі ў гэты славуты паддашак, у акадэміі навук Міхась Чарняўскі, вось, выдатныя археолігі нашы, Лія Салавей, фалькларыстка, Арсений Ліс, ну, паўтараю, это выдатныя людзі, Юрый Хадыка. Так што ўсё гэта было, а сапраўды ўмовы, ну, нельга сказаць, што Гарбачоў пачаў беларускую актыўнасць. Ён разняволіў гэтую краіну трошечку ў ідэалагічным сэнсе, а беларусы з гэтага скарысталі.
Однозначно. На вашу думку, ці гэты досвід, скажем, от з 70-х, 80-х і нават раней, знову ж, у 50-х, 60-х гады уже існавала у тэатральна-мастацкім інстытуце такая суполка аматары беларускага мастацтва. Зіну Пазняк, я ведаю, вельмі часта прыводзіць гэты прыклад таго, як пачынаецца стваральная такая пазітывісцкая праца, так, маленькімі крокамі. Тым не менш, зараз 21-е стагоддзе, ўсё зусім іншае. У Беларусі пануе рэжым, які супраць беларускай мовы, гісторыі, культуры. Ці гэтымі сіламі, вось такіх нефармальных арганізацый, можна гэта адраджэнне пхнуць наперад? Ці ўсё ж такі тут павінны быць спачатку палітычны складнік? Вось хтосьці нацыянальна арыентаваны атрымае ўладу, праз парламент, прэзідэнцкае выбары, неважна. І вот ён пачне рэалізаваць палітыку. Ці гэтыя вот людзі, каторыя карыстаюцца інтэрнэтам, ютубамі, яны ў стане гэтую лавіну распачаць?
Мне здаецца, што цяпер іншая сітуацыя, і як не блякуюць інтэрнэт і сайты, то ёсць магчымасць. Раней такога не было. І цяпер свет фактычна без межаў, як ні круці. І кожны беларус, які жыве ў любой частцы свету, ў Амерыцы, ў Европе, ў Австраліі, можа працаваць, можа пісаць, можа казаць. Беларусы могуць аб'ядноўвацца, існуюць суполкі ў Фейсбуку, ў іншых сацыяльных сетках. Яны актыўныя, яны праводзяць онлайн-сустрэчы з пісьменнікамі, з навукоўцамі. Я лічу, што цяпер іншы час, і Беларусь вырасла моцна з таго часу. Реальна нефармалы, так званыя 80-х гадоў, ці актывісты БНФ, іх было не шмат на пачатку. Скажам, я працаваў тады ў Дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. У гэтым музеі працавала, можа, 50 чалавек, напрыклад. Група падтрымкі БНФ, якую стварыў я на заўтра пасля гэтага сходу установчага. Я таксама браў удзел там 19 кастрычніка. У гэтую групу ўваходзіла 34 чалавекі, наколькі я памятаю, з гэтай усяго музея. Так што гэта не была зусім масавая з'ява. А сёння беларусаў больш, і сёння беларуская мова карыстаецца іншым статусам. Яна мае павагу ў людзей. І нават у часе апытання людзі выказваюцца, што не хацелі б яе знікнення. Так што сёння сітуацыя іншая. Сёння тыя нефармалы, это значная частка насельніцтва Беларусі, прынамсі, якая эмігравала, і тая, якая застаецца прыцішанай, затоенай у Беларусі.
І яшчэ адно пытанне. Пра адраджэнне гаварылі дзеячы на пачатку мінулага стагоддзя, пазней 20-30-е беларусізацыя. У 80-е, 90-е гады зноў было адраджэнне. Калі беларусы змогуць зразумець, што адраджэнне адбылося, што, можа, ўжо і не варта гаварыць, што давайте адраджаць, калі гэта ўсё станецца, і ці ўвогуле гэта рэальна?
Ну, это тут мы закранаем троху казуснае пытанне пра нацыянальную ідэю беларусаў. Так, якая ж яна нацыянальная ідэя, калі гэта ўсё скончыцца? Я лічу, што ўсё скончыцца, калі Беларусь стане незалежнай дзяржавай, а ў ёй будзе панаваць беларуская мова. Я тут далучаюся да нацыянальных дзеячоў пачатку 20-га стагоддзя, якія марылі пра такую Беларусь, пра дзеячоў БНР, і да Святланы Александровны Алексіевіч, нашай нобелеўскай лаўрэаткі, якая некалькі гадоў на пытанні слухачоў сваіх, калі выступала ў Гомельскай вобласці, яе спыталі, што такое нацыянальная ідэя Беларусі. Яна сказала: вельмі проста. Нацыянальная ідэя Беларусі – это незалежная беларуская дзяржава, а ў ёй наша беларуская мова. Цалкам далучаюся. І гэта будзе, так сказаць, такая фінальная стадыя гэтага. Далей можна будзе проста жыць і развіваць сваю краіну.
Дзякуй, Сергей. Тут варта нагадаць, што 31 траўня у Святланы Алексіевіч дзень нараджэння, 75 гадоў. На нашым сайце Свабода.орг вы можаце знайсці інтэрв'ю Юрія Драка-Хруста з беларускай нобельскай лаўрэаткай з нагоды яе юбілею. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў мой калега, журналіст Свабоды і гісторык Сергей Бламейка. Мы гаварылі пра беларускае адраджэнне 80-х, 90-х, хто ў ёй меў асноўную ролю і ці было гэта ўвогуле адраджэннем. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся на Свабодай.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.